Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Öwsan Anurwan. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylan hususy awtolawlar hem özüni alýar. Balkanlaryň habarçymyz bu täzeligiň bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmanlygyny aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ilat hyzmat edýän işgärler üçin täze giyim esip kody girdilip başlady. Aýal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňini baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmalydyrly. Yerli hünermen cemiyetçilik mihmanhanalarına hizmet edýän işgärleriň geýmeli şiklerinin suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesinli tədi milli livası hizmet etmek tavsırığının berlendiğini aytti. Yönü millilik ya da vatansöycülük talapları dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarlar hem işçengleşip başlattı deyip havarça aytti.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap, sürüjileri ulaglaryň tarpiýasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nuskasyny serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçügdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçyran ulag iýelerini 700 manat jerime salmak, sürüjilik şahadatnamasyny 3 ýyllap gadagan etmek haýwaty atylýar.
Dip anonimlik şertinde gurulşan sürüz aýtdy. Aýra-aýrylykda gurulşylaryň we anonimlik şertinde pikirini aýdan bir näçe Balkanlynyň pikirine görä. Bu çäreler watan söýjülük bahanasy bilen edilýän uly biznes oýununa meňzeýär. Anaýyň baýdagy depelemegi hem uly bahana boldy. Aslynda bu ýagdaýyň arkasynda netijeli bähkuit. Pul peýdasyny görýän we hökümeti ýakyn durýan telekeçileriň duranlygy iki uçsuz diýip adatlygyň söhbetdeşi Garlandiýada ýaşaýan türkmen aktivistiniň hereketleriniň käbir adamlar tarapyndan peýda görmek üçin ulanylýanlygyny öňe sürdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklemegine görä Balkan sewtinini büdjet edaralaryny işleýän adamlaryň öýleriniň daşyny baýdak asmak, öýleriniň törünü prezidentiň portretini asmak hem talap edilýär.
Bu hökmany her öýde baýdak prezident suraty asylgy bolmaly edildi. Mezwur astyrylan baýdak ýa-da portret bilen watan söýjülük döredip bolmaýar. Watany söýdürmek üçin büdjetçilere eli uzadan ýere ýeter ýaly aýlyk bermeli. Mejburi çäreler netijesinde bir döwüm çöregzar büdjet işgärlerini halka watany beter ýigrendirýärler.
Diýip Balkan awatly sürüji aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň käbirinin pikirine görä watany bolan söýgü watandaky ýaşaýyş durmuş şertleri bilen berk baglanşykly bolup durýar.
90 manada baýdak, 50 manada portret satyn almaga mejbur edilýän büdjet işgärini artyk maç aýlyk ýok. Ol bu zatlary maşgulasynyň çağlarynyň rysgylyndan kesip alýar.
Diýip türkmen nasyly pedagog döwlet emellerlerinin telekeçileriň adamlaryň boýununa dakýan watan söýjülük biznesiniň ýönekeý adamlary diňe ziýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nisanlarına bolan seyli hormatın yokorlanmak için 100 milyon vatandaş dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit öğretmeli. Bay olur yali halkı kov aylık zehmet hakkı tölenmeli.
30 dolar pensiya, 100 dolar aylık alıp maşgalada yiyecek naharı gayığı Türkmenistan'ı nedip vatanını seysin. Ol adamlarda sevgi diyen duyguyunun ornunu nedip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň döwlet baýdagy hakyndaky kanunyna, beýleki döwlet nysanlary baradaky kanunlarda olaryň şekilleriniň naharhany işgärleriniň eşiklerine çatylmagy, hususy ulaglaryň we jaýlaryň törünü belemegi. Bu meselede häkimler derejesinde berilýän görkezmeleriň yerine ýetirilmegi barada hiç bir zat aýdylmaýar.